Antaŭ iom da tempo mi faris longan kaj interesan vojaĝon kun amiko. Ni ekis de ĉi tie per trajno al la flughaveno. Poste ni flugis dum 11 horoj. Kiam ni alvenis, ni estis lacaj, sed tre gajaj. Ni devis stari en longa vico por montri la pasporton kaj vizon. La kontrolado pasis senprobleme. Finfine en Pekino, la ĉefurbo de Ĉinio, kia mirinda urbego. Ial, mia ĉina amiko ne estis en la flughaveno por renkonti nin. Kion fari nun, ni pensis. Multaj viroj kriis, taksio, taksio? Ĉar ni ne vidis iujn busojn, ni decidis preni taksion. Ni montris adreson al unu taksi-ŝoforo, kaj li afable helpis pri la pakaĵo. Bedaŭrinde, mi ne komprenis kion li diris, kaj li ne komprenis nin. Post preskaŭ unu horo en la taksio, ni alvenis kaj nia amiko salutis nin kun granda rideto. Montriĝis, ke ŝi ne povis veni al la flughaveno, ĉar ŝia frateto estis iom malsana, kaj ŝiaj gepatroj laboris. Ho, mi havis vere bonan tempon en Pekino kun miaj amikoj. Iam mi ŝatus reveni.